mokslo mygtukas.
Lietuvos mokslininkai nenustoja stebinti. Štai gegužės pabaigoje pasirodė žinia, kad jie sukūrė mobiliąją programėlę, galinčią padėti atpažinti itin retą ligą jau ankstyvoje jos stadijoje. Tai Kauno technologijos universiteto mokslininkų doktoranto Andriaus Lauraičio ir jo mokslinio darbo vadovo informatikos fakulteto profesoriaus Ryčio Maskeliūno įgyvendinama idėja skirta identifikuoti Huntingtono ligai.
Na, Huntingtono liga iš tikrųjų nenuostabu, žmonių bus to negirdėję, nes jis yra sąlyginai reta. Visoje Europoje yra apie 20 tūkstančių pacientų, tai tiek mokslinių požiūrių, tiek medicininių požiūrių yra sąlyginai niša, bet liga yra neurodegeneratyvinis sutrikimas, jis yra genetinės kilmės ir po truputį atrofuojasi nervinės ląstelės, kas pasireiškia sutrikusią raumenų veiklą, žmogus galbūt pradeda purtytis, mažiau valdyti rankas, taipogi sutrikusių mąstymų, elgseną, na, žodžiu, sutrikusią protinę veiklą. Šiai dienai man teko skaityti, kad jau yra cheminiai vaistai, bet jie vis dar turbūt galutinėje tyrimo stadijoje, bet kad galima laikyti, kad vis dar yra visiškai nepagydoma. Tai jeigu tavo šeimoje kažkas yra sirgęs, tu esi rizikos grupėje ir turi stebėti simptomus, na ir kai turi jau tokią nuojautą, spėt nubėgti pas gydytoją, kad įsitirt profesionaliai ir vaistukais kažkiek tą procesą galima prislopinti, nes kaip jau minėjau, liga šiai dienai dar nėra pilnai išgydoma ir galima tik pristabdyti. Iš to kilo ir šita idėja mūsų programėlėje, tuo pačiu ir Andriaus disertacijos temai, kaip padaryti kažkokį tai mechanizmą, kad žmogus pats galėtų nesunkiai gauti pirmąjį įspėjimą, tokį nebūtinai mediciniškai tikslų, nes mes ir niekada nepakeisime gydytojo profesionalo, bet sakykime, žiūrėk, galbūt tau kažkas yra, nes nei jūs, nei aš, kol mes esam sveiki, mes be abejo, greičiausiai neįsim, tiesiog žmogaus tokia psichologija, kad kol aš esu sveikas, aš tikrintis neinu, ypač jeigu dar esu kažkokioj baisioj rizikoj, kas nori eiti ir išgirst, žinia, tau blogėja. Tai tokia vat idėja ir kilo, kad be abejo, jeigu taip žiūrėti iš praktinės pusės, tai potencialiai toks savi tyrimas, aš nepavadinčiau savi diagnozę, bet galbūt toks ankstyvas įspėjimas tiktų ir Parkinsonui, ir Alzheimeriui, nes čia yra ir kognityviniai testai įvesti. Trumpai turbūt tiek.
Idėja kurti būtent Huntingtono ligą diagnozuoti padėsiančią programėlę kilo gana atsitiktinai, sako profesorius Rytis Maskeliūnas. Ir sužavėjo tuo, kad tai labai nišinė tema.
Čia taip įdomi istorija. Aš turėjau Eurekos projektus iki Izraelio ir tam buvo tikslas padaryti sąsają, valdymo sąsają pilnai paralyžiuotiem žmonėm. Tai ten buvo roboto ranka, tiesiog standartinė roboto ranka, manipuliatorius, kurią reikėjo kažkaip suvaldyti žmogui, kuris visiškai nejuda, nekrutina net galvos, tai jisai gali žvilgsnių, gali kažkokį garsą skleisti, arba dar visiškai tokiais baisiais atvejais, tik į mums dalį kvepuoja papūst, pasiurbt orą. Tai visi tie dalykėliai buvo perkelti irgi į išmanų algoritmą ir vėlgi suformuodavo komandą, žmogus, sakykime, guli lovoj, mato ant lubų projektuojamą vaizdą, kad turėtų kažkokį atsaką, lygiai taip pat sistema jam balsų gali, bet tas vaizdas būdavo aiškiausiai ir jisai uždavinėja komandos, robotų ranka juda. Tai vienas iš pacientų, jis irgi jau turėjo tą tokį gan ženklų sutrikimo lygį ir iš tikrųjų jisai buvo Huntingtono pacientas, tai mes išnekėjom su jo žmona, giminėmis, kad yra niša. Ir iš tikrųjų tie žmonės tokie lyg ir palikti likimo valiai ir ne iš blogosios pusės, bet medicinos tyrimai, turbūt kaip ir bet kokie tyrimai, gydymo prasme, kad sukurti farmakologinį kažkokį tai priemonę, vaistą, jie kainuoja didelius pinigus. Ir kadangi žmonių yra sąlyginai nedaug, tai didžiosios kompanijos investuoja mokslininkams. Irgi galbūt mažiau įdomus, sakykime, taip. O mums kaip tik, mums mokslinių požiūrių, kas labiau niša, tas yra geriau, nes Jeigu nagrinėjai jūrą, tai to jūrai tas lašelis ir paskęsti. Jeigu nagrinėjai šaukštą, tai dar šaukštą tą lašelį lengviau yra. Tai idėja taip ir kilo tiesiog. Pamatėm, pabendravom su Huntington asociacija, tai ačiū Živiliai asociacijos vadovai labai už pagalbą organizuojama supažinant pacientus, nes pacientų yra tokia pirminė baimė, kad atvažiuos atrodo kažkokiais laidais apkarstys, galbūt žiūrėk dar kokio kraujo reikės duoti ar dar kažko. Tai Andrius su to jau gerai susidūręs, jis taigi pamato, kad čia nieko baisaus, tiesiog programėlė.
Bet pradžiui ta baimė tikrai yra pasiūrė, bet pamato,
kad neskausminga, prisitaiko prie to proceso ir tada netgi nori, kad atvažiuotų jam paįvairinį tą iš tikrųjų tą gyvenimo rutiną, sakykime.
Kaip veikia ši programėlė, pasakoja Andrius Lauraitis.
Tiesiog yra testų visas rinkinys, galima kiekvieną testą bandytis atskirai, atsakykim. Ir tą testą suskirstyti į tris pagrindinės kategorijas, tai yra tremorų sutrikimam aptikti, kognityviniam ir tiem vadinamam metabolizmui arba energijos sąnaudos sutrikimams. Tai va, tiesiog treniruočių režime galima bandytis kiekvieną iš testų atskirai, sakykim. Vienas iš jų būtų tikrina, kaip pirštas geba paspausti nurodytą apskritimo centrą vienu pirštu, sakykim. Nu ir yra visai testavimo procedūra, prasideda paspaudus va, tą mygtuką čia pagrindiniam lange ir visi testai yra užsukami atsitiktiniu būdu. Reikia tiesiog tą testavimo procedūrą atlikti, ten apie 15-20 minučių trunka. Ir kai testas yra atliktas, galima stebėti savo, vat, yra punktas istorija, rezultatus ir tiesiog žiūrėti savo rezultatus, sakykime, lyginti su sveikų žmonių įvertinimais ir taip vat, tokiu būdu stebėti savo sveikatos būklę.
Profesorius Rytis Maskeliūnas pabrėžė, kad programėlė negali pakeisti gydytojo. Siekiamybė šios inovacijos visai kita.
Visi šitie testai paremti mokslinėmis žiniomis, ne mes
sugalvojom, kad reikia pirštų reakciją pataikyti, paskui SAGE metastavimo metodika kognityviniam aparatu, tai yra emocinės būsenos mąstymo, galimam potencialiam sutrikimui žvelgti. Tai paremta, sakykim, tom tradiciniam medicininiam žiniom, kurias atėjęs pas gydytoją, galbūt gauni lapą, užpildyk, ta tokia pirminė apklausa. Tai iš tų rezultatų gudrus dirbtinio intelekto algoritmas paskaičiuoja jau tą vadinamą į profilį ir paskui bandoma nuspėti, ar žmogus keičiasi gerin ar blogin, o programą visą tą vizualiai išveda grafinę, sakykime, formą, kad tu galėtum bent tas tendencijas stebėti. Aš dar kartą noriu pabrėžti, tai tikrai nebus niekada gydytas profesionalas, bet tai yra tikslas, yra stimulas, siekiamybė visų šių testų yra tokia, kad čia turbūt ir disertacijos, po disertacijos baigimo, kad visa ta metodika, kaip žmogus liečia, kaip greitai, kokius judus atlieka, tikėtina būtų galima perkelti į paprastą telefoną, tvarkyklės lygiu, kad tai jau nebebūtų programėlė, bet tu tiesiog įprastai šitum savo telefone, skaitytum elektroninį paštą, žiūrėtum žinutes, žaistum žaidimą, darytum bet ką, bet tiesiog tavo judesiai telefoną yra nuolat sekami, tik šiai dienai su jais niekas nedaroma. Lygiai taip pat pats telefonas vartos, jisai turi eilę jutiklių. Tai galutiniai šio testo rezultatai leistų tokį kaip ir nematomą diagnostikos prietaisą padaryti, kuris būtų išmani sistemėlė, išmani tvarkyklė, fone stebinti judesius ir paskui generuoti. Žiūrėk, tu kažkaip kitaip tą telefoną naudoji. Gal čia kažkas yra. Eik pas gydytoją pasitikrinti. Bet tam, be abejo, mokslininkams reikia tų tokių a priori žinių, kam ir buvo išskaidyti šitie testai, tai mes atliekant testą visokiausių parametrų, apie kuriuos Andrius neužilgo papasakos, ir iš tų parametrų gudrus algoritmai, kurie šiek tiek turi tos mąstymo galios, jau geba nustatyti, kas čia pasikeitė, kaip keitėsi ir išmesti tą diagnozę.
Kauno technologijos universiteto mokslininkai parodė ir daugiau užduočių, kurias reikia įvykdyti naudojantis šią programėlę, bei papasakojo, kaip jį testuojama.
Tiesiog yra vienu pirštu užduotis stengtis apvesti kontūrą, kuo tiksliau ko prašo. Tai vat, vienas iš tokių režimų būtų, paskui kita testo dalis, yra spiralė perbraižama iš kitos pusės ir vat, tiesiog yra duodamas laikas, per kurį reikia įsižiūrėti, ką reiks atkartoti. Ir paskui tiesiog pirštų reikia stengtis atkartoti. Nu ir siekimybė yra algoritmai, kurie tiesiog lygina dvi geometrinės figūras 2D erdvėje tiesiog ir išveda atstumo metriką. Kuo arčiau tau pavyksta nubrėžti, tuo tas atstumas yra mažesnis. Ir tai irgi gali būti kaip įvertinimo metrika. Kita dar metrika yra šitam teste naudojama, tai yra tiesiog taškų, tai yra tuos taškus, kuriuos tu pagauni iš to vadinamo etaloninio kontro, vat, pirštu, kiek pagauni taškų, procentaliai gali tau nustatyti. Tai yra dvi pagrindinės metrikos, aišku, žiūrint kitus, tos metrikos yra kitokios. Ir jos, kaip minėjau, rytis, jos yra komponuojamos į vieną bendrą išklotinę ir daromas taip tas vadinamas domenų rinkinys ir domenų rinkinių yra jau naudojami tie dirbtinio intelekto modeliai, kurie gali nustatyti, prognozuoti tavo sveikatos pokytį.
Tai Andrius nuolat važiuoja kas kelias savaitės pas sveikų asmenų grupę, na, kurie nėra rizikos grupė, bet mums reikia sveikų kaip atskaitos taško ir lygiai taip pat pas sergančiųjų, tiek ankstyvose stadijose, tiek vėlyvesnėse, taipogi ten yra ir vienas paralyžuotasis, ir Parkinsono ligonis, tai turbūt plačiau arba komentuosiu.
Tiesiog yra trys
Huntingtono. Šiam momentu yra trys Huntingtono pacientai. Reiškia, nu, čia Lietuvos, reiškia, iš Kauno, vienas yra iš Alytaus juvenilinė forma, sergantis paauglys. Na, bet jie yra visi tokioj stadijoj, kad testą jie geba atlikti vis tik tai patys. Aišku, aš tą procesą, kaip čia pasakyt, prižiūriu, užvedu juos ant kelio, bet testą jie turi daryti patys, kiek tik tai jiems išeina. Na ir yra taip pat ir Parkinsono ligonis, taip po insultinis, su galvos trauma, o amžius labai yra vyraujantis. Tai kaip ir minėjau, nuo juvenilinės tos formos 17 metų iki Parkinsono, kuriam yra apie 70 virš metų. Taip kad čia amžius toj vietoj mums yra nesvarbus.
Dalindamasis darbo su pacientais patirtimi, doktorantas Andrius Lauraitis sako, kad įvardinti, kokios užduotys jiems sudėtingiausios, nėra lengva.
Taip, vienareikšmiškai vardint gal neišėtų, nes skiriasi truputėlį patys žmonės, kaip sakant, nu, iš savęs skiriasi. Tikrai yra sunkus laikrodžio testas. Nes, na, laikrodžio testą atliekant dar duodami tuos išmaniuosius, tuos parkerius vadinamus, jeigu patogiau, vat reikia to preciziškumo vadinamo. Tai vat laikrodžio testas tikrai yra iš toks keblesnis. Na, taip pat įskirčiau figūros konstravimo testą, nes vienas, kaip sakant, iš uždavinių yra atsiminti vizualiai, o kitas dar savo pirštą įjungti, kad ir mąstymas dirbtų, ir tuo pačiu dirbtų tau ir pirštas. Na ir taip pat yra dar testas, kurio galbūt dar nerodžiau, tai yra, kur reikia apskritimą pagauti pagal reakcijos laiką tiesiog, vat, taip spalva pagauti reikia. Tiesiog yra nurodoma vat, spalva, kurią reikia gaudyti, vat, tiesiog ir pacientas turi vat, bandyti, vat, tai, vat, ten, jeigu kažkokie jam judesiai ir ką, tai vat, jis vat, toj vietoj būna susinervuoja duotus apskritimus, vat, sakykime, vat, čia su šešiais reikia vieną naudoti ranką ir kitą, kol užsifiksuojate šeši, tai aišku, čia vat, aš labai greit padariau šitą testą, bet pacientai, vat, ir ligoniai jį daro sunkiau. Ir jeigu būna, kad, sakykime, daro ir nepavyksta, tiesiog galima eiti tolyn, kad, nu, jau nepavyksta iš tikrųjų, bet, aišku, siekimybė yra padaryti jį, bet nu, nepavyksta, tai visokio atveju būna. Nu, ir tie atminties testai, sakykime, ten kategorijos išvardinimo, tai patikėti kategoriją, ten gyvūnų 12 išvardint, ir būna, kad labai ilgai masto žmogus, vat, sakykime, ten išvardina 2-3 ir paskui stoja mąstymas ir galvoja, kaip čia ką daugiau įvardint. Va tokie dalykai.
Laiką fiksuoja, taip. Tas irgi yra vienas iš požymų.
Ar tavo tas atsakymas, nu atrodo, nes lyg tai ir galėtum išmokti darydamas, na padarėjai, atrodo, 10-20 kartų tą testą, lyg ir galėtum pramokti, bet vat, jeigu kas yra, laikiniam irgi gali išvelgti požymį, kad bet tai nebūtinai reiškia, kad kažkas yra. Tu gali būti tiesiog pavargęs, piktas ant kažko, įsiblaškęs. Tai tiesiog yra vienas iš požymių, kuris galimai pasako, bet nebūtinai.
Programėlė yra nemokama, ją galima rasti Google Play, o mokslininkai ją rekomenduoja naudotis planšetėje. Nes taip daug patogiau. Profesorius Rytis Maskeliūnas sako, kad laiku nustačius Huntingtono ligą galima keleriais metais prailginti kokybišką žmogaus gyvenimo trukmę.
Mums iš tikrųjų įdomiau yra tie pacientai,
na, šitomiau gal visi mums yra įdomus, bet projektavimo požiūrį yra tie, kurių simptomai yra dar labai sunkiai apčiopiami, nes jeigu jau viskas matosi vizualiai, tai viskas matosi vizualiai, tai jau ta prasme, na, galbūt neaišku, bet tu tikrai esi pas gydytoją, nes nu, tavo rankos pradėjo drebėti, tavo balsas sutriko, ar atsirado kažkokie kūne, raumenų spazmai. Tai kol tas, visas tas neprasidėjo, tikslas pabūtent yra, nes literatūrai nurodoma, kad laiku pristabdžius, nes pristabdamo vaistais tą vastelių degeneracijos procesą galima nuo 3-8 metų visiškai to sveiko gyvenimo išlošti. Šiai dienai, jeigu jau tas įvyko, na, proceso nesugražinsime.